Valodā studijā Sandra Glāzupa. Ir pieņemti Rīgas pašvaldības šī gada budžeta grozījumi. Tajā pilsētas izdevumus nolemts palielināt par 42,3 miljoniem eiro. Pašvaldības ieņēmumi šogad sasniegs 908 miljonus eiro. Opozīcija gan balsoja pret šo lēmumu. Rīgas domes sēde ilga 7 stundas. Trīs skolu 12. Klašu skolēniem Skaistkalnes vidusskolā, Valles vidusskolā un Madonas vakara un neklātienas vidusskolā varētu nākties vēlreiz pildīt centralizētā angļu valodas eksāmena rakstu darbu. Izglītības iestāžu vadības neuzmanības dēļ netika izsniegti domrakstu temati. Top projekts Lielās ģimenes māja. Pirmajā kārtā par 360 tūkstošiem eiro izveidotas divas dzīvojamās mājas Babītē. Tajās kopā mitinās 12 seniori. Tuvākajā laikā plānots attīstīt jaunas senioru mājas dažādās vietās Baltijā. Rīt Babītes novada ciemā Lapsas notiks senioru māju oficiālā atklāšana. Ansis Atauls Bērziņš, kuru notiesē par piedalīšanos 2009. Gada 13. Janvāra masu nekārtībās, šobrīd atrodas Rīgas centrālcietumā. Viņš tika pārvests no Čehoslovākijas. Šobrīd viņš gaida prezidenta apžēlošanu. Pārtikas un veterinārais dienests, kādā saimniecībā Ventspils novadā Vārvis pagastā, konfiscējis 21 novārdzinātu lielopu. Saimniece dzīvniekus nebija pienācīgi ēdinājusi, dzirdinājusi un citādi par tiem rūpējusies. Izņemtos dzīvniekus tagad nogādās novietnē. Pārtikas un veterinārais dienests par konstatēto ir informējis arī valsts policiju. Ārzemēs. Bijušais NATO ģenerālsekretārs un pašreizējais Norvika bankas padomes priekšsēdētāja vietnieks Anders Fogs Rasmusens nosūtīs vēstuli Latvijas ministru prezidentam Mārim Kučinskim. Tajā izteikts priekšlikums izveidot starptautisku darba grupu, kas konsultētu Latviju par banku sektora sakārtošanu. Rasmusens uzskata, ka starptautiskas ekspertu grupas izveide būtu vienīgā iespēja atjaunot uzticību banku sektoram. Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir parakstījis rīkojumu par sēru izsludināšanu rīt visā valstī. Tas nolemts, jo traģēdijā ugunsgrēkā Kemerovā gājuši bojā vismaz 64 cilvēki. Šodien Kemerovā notika mītiņš. Tajā piedalījās ap 4000 cilvēku. NATO saistībā ar Lielbritānijā notikošo uzbrukumu bijušajam dubulta aģentam Sergejam Skripaļam izraidīs 7 Krievijas diplomātus, bet vēl 3 būs liegta akreditācija. Tā šodien paziņoja NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. ASV 17 Eiropas Savienības valstis, kā arī Kanāda, Ukraina un Austrālija arī paziņojušas, ka izraida Krievijas diplomātus. Savukārt 10 Eiropas Savienības valstis līdz šim nav izraidījušas Krievijas diplomātus atšķirībā no vairuma bloka dalību valstu. Un vēl Latvijā. Roņu mazuļi, kuri pēdējo nedēļu laikā lielā skaitā bija apmetušies Ventspils pludmalē, pludmali atstājuši. Roņi Ventspils piekrastē bija nonākuši ar ledus gabaliem, kas bija piedzīti pie krasta. Tā kā ledus pludmalē faktiski vairs nav, pludmali atstājušas arī roņu ģimenes. Laikā, kad roņu mazuļi bija piesaistījuši lielu cilvēku interesi, pašvaldības policija pastiprināti uzturējās pludmalē, sekojot līdz tam, lai cilvēki roņu mazuļus neaiztiktu. Rīt Latvijā saglabāsies augsts un saulains laiks. Gubu mākoņi vietām atnesīs īslaicīgu sniegu. Pūtīs lēns vējš, naktī būs bezvējš. Gaisa temperatūra naktī un no rīta mīnus 5, mīnus 13. Dienā gaiss iesils līdz mīnus 1, plus 3 grādiem. Rīgā šobrīd plus 1 grāds, ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Tas bija ziņas vieglajā valodā.
Emocijas, daile un originalitāte ir manas fotovīzijas pamatā, un es tiecos šos trīs elementus iemūžināt katrā kāzu stāstā. Mūsu šī vakara monopola viešņa, divkārtējā Latvijas labākā kāzu fotogrāfa titula ieguvēja, sieva, meita un slinka kaķa īpašniece, Inta Lankovska.